RCF. PD Nandez.
Bonjour, bonjour, digwener kenta d'Hervez Misguere, gouel san goulven a zo erio. Salut braz a reo jo chom er parecio goulven a goulien. An lenaden a gaver en a viel Hervez san vaze penat nao. Hag ar anno en un dremen, evel a Jezus un den an vet maze, a zezed ouz bureo al maltouterez, hag el avaraz deran, deus damba eul, an den a zavaz hag a yeaz de eul. Epad medo ouz taol en ti, et eo a skal publikaned a peherien da gemere plaz gantan hag ez eskibien. Ovele kemese el avaraz ar farizianed dan eskibien, Penaos eta e c'hell o meistre drebi gant publikaned a peherien. Jezus a glevas hag a respuntas, ne o ket an du di ach eo o deus ijoù medisin, met a reglan. Kit da zeski petra dalfa homzouman, ne ket provou eo a glaskan met karantez, non ket deuet da hervel an dud just med ar beherien. Un histoire da gomansamant va freze generio. En ur barrez vion, an aotrou persoun a yo klas keur Zakrist. A blamour an ini a re vardro a sakritiri beteg neure, a yo a bremañ kwehe klan beteg diskregi eus ar pez a re. Ar persoun a skrabe eben, ne vele ke piou a vise devo da dibikouz a walar da helout kempen mat kem en traz o re da lavare da novern. A reaz onge enno o doa lavare dehan nan dija. Goulen a reaz ar persoun o ali digan kuzulerien an ilis. Unan an eho a ginnig a zun anno, ini paola divonik. Mez un tamche a savas diustu kar lod a lavare, enez neo nemet un ever hag un lunker, a nevez ke gwele ke mese en overn. A fors penaos, ne felo ke dehan don vardro a veleien. Unan al an eho a lavaraz gouskoude, Petra gousket deom goulen digantan, ma tehet eusche memestra, hag an draher a chevat dehan. Amman en em gaver breman gant an aviel len ederio. Maze un den gwele fal, a blommer ewa o tastum taliou evit an ene bourien, a zo be galvet davon da eul Jezus. Piou benag en ishe chouje denna, ken disprizet oa gant an nol. Sonjo mervad, realies, Ni a jomaza war a pez a velom da genta eus techou fal o renail. E meur a l'er eus an aviel, Jezus a zel kentor eus kal on an dut, mal ganto chanj buez, un tan mad a esor eo deho pa veron galvet den ober. Paola divonig a zo be den oret braz, ber a be galvet da von da Zakrist, hag e chomet pell leur meistre di Saint-Vel war a sakritiri, hag estimet gant an nol.
Chanchi do kalon, kredi de felumar, bezis ish no zelon, karet o gandanta.
Non ke de devid van a kondoni,
bezon de ta herve la savete. Chanchi do kalon, kredi de felumar, bezis ish no zelon, karet o gandanta.
Nur geht der Wind durch die Jahre, fern der Hand,
bis unter
un dervez-mat da bebinia honor.